Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 16 noýabrda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, ýurdun milli howpsuzlyk ministrine wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmeýändigi, ýoluşul edýän pudugyny tertip düzgüni gözegçiligi goşadan üçin käýinç berdi. Ýöne resmi habarda ministrin goýberen kemçilikleri barady detallar aýdylmaýar. Milli howpsuzlyk ministri Döwletgelli Bayramow oktýabr aýynyň başyna da bir käýinç berilipdi. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bu gezekki mejlisinde esasy ünüs maldarçylyk meselelerine gönükdürülýäni meňzeýär. Mysal üçin Bayramow Döwlet howpsuzlyk geňeşinde beren hasabatyny öz gol astyndaky idarada saýlama ahal teke atlarynyň bir näçesiniň bardygyny we olaryň ýurtda geçirilýän ýarışlarda gowy orunlary eýelendigini aýtdy. Milli howpsuzlyk ministrliginden tapawutlukda Türkmenistanyň gorunmak ministri Ýaýlymberdiýew prezidentiň harwy düzümlerde öňümçülik kuwatlygyny döretmek, hojalyk işlerini östürmek diýilýän boýunça berin tapşyryklarynyň yerine ýetirilişi barada hasabat berip, öz ministrligine degişli garamallaryň sanynyň 623-e ýetendigini aýtdy. Hasabatda aýdylmagyna görä Gorunmak ministrliginiň hojalyklaryny 4800-den gowrak dowar edilýär. 247 maşgaladan ibaret bal arlary bar. Elbetde, Gorunmak ministrliginiň düzümini açylyk hem östürilýär. Şonuň bilen bir wagtda ministrligiň Ahal Mari Lewap welaýatlarynyňky ýylgyşxanalaryna göýek ekinler we limonlar ýetişdirilýär. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bu mejlisi ýurtda azyk önümleriniň gytalmagy dükanlardaky nowatlaryň egsilmeýändigi baradaky habarlaryň iýdi ýanyna gawat geldi. Şeýle-de prezident garaşsyzlyk bayramynyň öň beren tapşyryklaryny gaýtalap, täze ýyl bayramçylygyna gawatlap, dükanlarda azyk we sanagat haritlarynyň bolşulygyny döretmek barada tapşyryk berdi. Munun öň Ministerler kabinetinin meclisinde daşar yurtlardan getirilen haritların ögözünü tutacak önümleri öndürmek arada mesele koyuldu. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde hasabat beren resmiýetleriň gurunlarynyň çen tutulsa, indi ýurtda azyk önümleriniň bolşulygyny döretmekde harwiler hem uly rol oýnaýarlar. Mysal üçin ýurdun döwlet serhet gullugynyň hojalyklaryny garamallaryň 500 ogulyy Dowurlaryň bolsa 12 mingden gowragynyň saklanýanyny gaýdyldy. Bu gulluk şu ýylyň 10 aýynda 52 000 kilogram çemesi et, 30 000 kilogram çemesi süýt öndürdi. Dowurlardan 4689 ogluk gyzy alyndy diýip türkmen telewizioniýasy habar berýär. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň düzümünde hem maldarçylykdan alynýan ölümleriň mukdary ýokurlanýar. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow 16 noýabrda İçeri İşler Ministrliginiň düzümine degişli maldarçylyk toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşyp, ministrliginiň Adylhan atly ahal teke aty bilen sylaglandy. Aýdylyşyna görä, İçeri İşler Ministrliginiň täze açylan maldarçylyk toplumy şunun ýaly ir proýektleriň ilkinjisi bolup, geljekde beýleki harwy we kanun goraýjy guruşlar üçin munasip görülýär bolar. Häzir İçeri İşler Ministrliginiň garamallarynyň sany 400-den geçdi. 70 çemesi düýesi bar. Şeýle-de ministrlik guşlaryň dürli görnüşlerini östürip ýetişdirmek üçin şert döredýär. Resmi habara görä İçeri İşler Ministrligi özüni zerur bolan et, ýag, süýt gatyk önümleri bilen üpşin eder. Artykmaç önümlerini bolsa içerki bazarlarda ilata satar. Mundanam başga İçeri İşler Ministrliginiň täze açylan toplumyny tikin sehi bolup, ol ýerde ministrliginiň işgärleri üçin harwy lwaslar öndürilýär. Gepin gerdişine aýdylsa, Türkmenistanyň munun öňüm harwylaryň özlerini azyk goýuk önüm bilen üpçün etmekleri beýleki owu hojalyk işlerine ulanylmagy barada görkezme berilipdi. Ýöne 2006-njy ýylyň ahyryna prezident Saparmurat Niýazow aradan çykandan soň, synçylaryň bellemegine görä prezident Berdimuhammedow harwylaryň professional taýýarlygyny ýokarlandyrmak meselesine üns berip başlady. Emma muňa garamazdan dünýäde energiýa narhlarynyň pese gaçmagy we daşardan gelýän altyn pulyň azalmagy türkmen ýolbaşçylaryny Saparmurat Niýazowyň 100 ron çärelerine dolaýany meňzeýär.
Өз себетіңізді олян уақылыр варады азатлығы мағлумат бермәк үстетіңіз, бізе қат еолдан. Метбуыз, имейл белгісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізді үзленлікті сақлар. Сіз болын уақылыр варады мағлумат берің. Біз хем хабар берерс. Метбуыз, имейл белгісі gmail.com.
Кеплер Азатлык радиосы. Хабарлар күнөлүгүмүздүн лиярдыңыз. Эфирде сиз менен мен Жоксун Аннурбан. Бирлешин Миллетлер Урмасынын адам укуктары идарасынын Женевадан жайылган маалыматына көрө, Түркмөнстан 21-22 ноябрда БМКнын адам кыйналмагына каршы комитетинин өңүнө хасабат берер. Мәлім ұлшиял Түркменстан адым ғейналмағына көе бейлекі еуыз ғазаплы дарасмалары, кемсіді чемелешмелері яды жедалары қаршы конвенцияны тасдиклан юр төкмініні бұ комитеті үйгідерлі қасават дермелі. Комитетің ағдалары үлін Түркмен делегасиясының ара алып мастахатлашмалы меселелерінің арасында тұстауларын қайынамалардан көе бейлекі еуыз дарасмалардан қоралмағыны үптін әдіп білмезлік, суытларын қарасылығы көе бейтараплығы. Аягалары каршы зорлукларын шол саны машкаладагы ве жынсыз зорлукларын өңүн алмак, тустоолору дашаркы дүйнөдөн доолу үзүңөлүктө сакламак ардын айырмак боюнча көрүлмөлү чаралар ве бейлекилер бар. Хабарда тустоолуктагы зорлуклар шол саны физик ве жынсыз зорлук ве адам зорламак жада түрмө офицерлери жада тустоолор тарапынан коллективдин жаза берилмеги. Адам хукуклорунун коройчулары ва журналисттер коркулмак жада алар өз ишлери менен баары жогуз чара көрүлмөк барда хем күрүлүң эдилжекти айтылар. Түркмөнстандын бу кезде кызабат азатлыгын Түркмөнстанына кабарчысы Султан Ачилова өз иши менен баарлыкты немелим адамдар тарапынан hüjüm edilmeginin iýanyny gabat geldi. Şeýlede halkara hukuk toparlarynyň Sultanly BMK'nyň iýişi toparynyň çağırışlaryna garamazdan Türkmen häkimiýetler Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlary urmasynyň ştatdan naşar jurnalisti Sapar Mehmet Nepeskuliýewi tutsak edilýäri daşarky dünýäden öňürlükde saklaýar. Мұнын амашқы қолайды түркмен хәкімиетлер ол яды бейліксен айтта айпланын түркмен райатларының бір өйлеуіні елі ғанынарлы телевидің еді өркөліп, суд етілмедігі адамлары өзіні яғығыртмық кәлі одырлың елеян практикасын айталады. Адам хукуклорун ориян Түркмен инициативасы топорунун башлыгы Фарид Тухпатулиевдин Азатлык радиосу менен сөхбөттөшлүктө айтмагына көрө, Түркмен хакимиятлары бу романын өңкү талаптарынан кем зарур болгон нетижелер чыгармады ве юрттагы картина таза конституциянын кабыл эдилгенине карамадан таз өңкүлүгүнө калыяр.
Соответственно, картина там получается, что власти серьёзных выводов из прежнего доклада комитета не извлекли.
Тухпатулиевдин тасдиклоону көрө, расмаш BMK'nın adam kıynalmagyna garşy komitetiniň baryp 2011-nji ýylda beren rekomendasiýalaryny hem yerine getirmedi. Şu sebäpden hem ol özleriniň bar bolan mümkinçilikleri peýdalanyp BMK'nın adam hukuklary boýunça dürli guramalar üçin alternatif hasabatlary taýýarlaýanlyklaryny gurrun berdi.
Готовили заранее доклад для комитета ООН против пыток.
Хусусанны биз өңүнөн БМКнын адам кыйналмагына каршы комитет үчүн хасабат даярладык. Себеби бу жерде шейли процедура бар. Олардын hükümet tarapından tayarlanan resmi hasabat okuman jemgyýetçilik guramasy ýa hukuk goraýjy gurama tarapından tayarlanan alternatif hasabatlar hem okumaly. Biz öz geçiren gödäkçiligimiz şeýledi BMK'nın adam kynamalaryna garşy komitetiniň Türkmenistany 2011-nji ýylda beren rekomendasiýalary esasynda şeýle hasabat tayarladyk diýip hukuk goraýjy aýtdy.
Туркменистану еще в 2011 году.
Сейледа Тухпатуллин өзлерінің бұ комитетін ағдаларылен дұлышмаға салышыянықларыны, бейлі қалқары ғұрамаларылен ішлешыянықларыны ве Түркмен өкіметіні шол саны президенті хем дүрлі теклиплер әсасында бір нәчіхат йорланықларыны көрін өрді. Hukuk koruyucunun sözlerine göre Kazakistan, Tajikistan ve Kırgızistan yar komşu yurtların hükümetleri hukuk koruyucular cemiyetçilik kurumları ile hizmettaşlık etmeye çalışan olsa Türkmen hakimiyetleri bu uğurda edilen teklifleri eşitmezliğe, bilmezliğe salıyor.
Geplier Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabadyň paraxyt kiçi trabynyň ýaşaýyş saýlarynyň ýylyldyr sistemasy şu günler ýene işlemeýär. Ýerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermäne öre, şeýle ýagdaý soňky aýyň dowamynda ýen bir näçe de gaýtaranypdyr. Howanyň sowap başlan wagtynda saýlaryň ýylyldyr sistemasynyň işlemezligine näme sebäp bolýar? Ýaşaýjylar näme diýip oňuşýarlar? Azatlyk radiosy Aşgabadyň paraxyt iki kiçi trabynyň ýaşaýjysy Manmurat Bogayev bilen söhbetdeşip boldy.
Paraqat 2 mikrorayonda yılıldır sistemasy ýamny açynjy gerek bir aýyň dowamında sanyn çykypdyr. Şeýle ýagdaý haçan ýüze çykdy we näme boldy?
Türkmenistanyň 17-nji oktýabrdan başlap kış mevsim başlanýa diýip hasap edilýär. Kış mevsim başlady, nimen gunna unaşa gözümiň düşüp duran ýagdaýy beýleki tarapçalarda da şoňa meňzeş ýagdaý aýtylan. Ýani Aşgabat şäheriniň Mir 2 drop pretrawynyň täze çekilen ýylady sistemasyna degişli bolan suw turbalary edil düýün kuwnem hasaba boşdan 5-nji gerek diýen ýaly awariýa ýagdaýyna düşýär. Ýagny gygyn suw gelýän turbalar ýaha ýarylýa ýa bolmasa öň kevşirlenen ýerinden heplenen ýerlerinden suw sygyp gäş bolýan öçürýärler ýylady sistemasyna öçürilende de ağzından 200 unlide diýey. Şuýunyň ýany 2016-njy ýylyň ýazynyň aýagyndan başlap Aşgabat şäheriniň kiçi etraplarynyň ýylady sistemasyny çalşyrmak işine girişildi. Bir wakiýeten batdy sebäbi ýylady sistemalary mundan 28-30 ýyl ozal çekilen turbalardy. Ýylyň 20-de ýylady mewsum başlananda bular ýa ýarylýardy, ýa bolmasa işlerini okdyny.
Amanmurat aga, siz jaň etip gördüňizmi şeýle idaralara? Olar size aýdýamy, näçe wagtla bejerige edilje, kaçan ýylyldyr sistemasy kadaly işläp başlajak? Şu zatlar bilen gyzyklanyp gördüňizmi? Näçe jogap berilýär raýatlara?
Raýatlara berilýän jogaplar iş edilenine käbir kemçiliklere ýol berilipdir, ýa bolmasa ýylady sistemasyndan barýan suwun basyşy ýokary derejede bolan üçin öň edilen işleriň şol kevşirilen ýerleriň sepleri açylypdyr, garaşyň Görüp duursunuz, bizem siz üçün ara dey, diye. Üksağazın duamını, hokman bir kemçilikler aradan ayrılır dey, diye. Yönü şu Üksağaz, çenlan, üküç giyice unluyla da çekti. Yine de belirlemeli yağdı, bir yanını, Hasan'la yıladış su geçeyen turbalar bile bağlı yüze çıkayan yağdı, yönü. Neyse gen ağırlıkta da yılacı sistemi göreymeğe turbalan yarılmadık bunlar bunun yüzüne işleye bir anırçak derecede kovu işlemese de zayların yılacı bataryaları bunun yüzlerine kızıya akşamlarına olsa akşam saat 7-8'den sonra ya demirinden ya kömüründen ötür yerler ondan ertirir saat 7-8'de ortası 10-12 saat sonra yine de satyalar.
Aman burada yılıldır sistemasının kesilen vaktinde rayetler ne edip gün görüyorlar ne ekili çıkarga tapyalar.
Önkü yıllara zayların bir nehtesinde şol eyran pezi değilen kaf peşler oturdu liyadın. Onun arasında sonku 3 yıllıkta zuda İzgiderli Kureşalp bariyalar inna adamlar sol dine elektrik energiyasına bil bağlayalar onu da hemme kişi sol hakiki standarda layık önlürlen elektrik peşlerin lona nokta kaytam köprak yıllık veriyor deyip özlerinin ellerine yasan ya da oğruyun elle yasap satyan elektrik peşlerini alıp bulunuyorlar. Elektrik çiğitleri böyle ağram götürmeyen üç yerler karar onun kutuşsa hem karan kızı hem de soğuk tutulmalı oluyor. Rayetler, yaşayıcılar, yılın yılını kötünüyorlar. Ne de şuna Mir 2 drop bir etrafının cahileri akşam saat 8'lerde kesileni ne de sadrem işuna ahır olup geliyor. Entegem satılan okso turvaları çalıştılar. Üstüne de hiç yerli su esirip bağırlamazdan turvaları kevşirlerlerinin eğittirip üstüne kum sürüp sonunu asfaltladılar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen awadyň Badyr Süwdewärleriniň tas ählisine jeri mesalnyar. Şu günler Türkmen awadyň sanitar epidemiýa gullugynyň ýagny arasatçylyk we keselleriň aýrymagyna garşy göreş gullugynyň işgärleri badyrlara aýlanyp düzgün ozan süwdewärler bilen birlikde düzgünü bolmadyk satyjylara da jerime ýazýarlar. Geçen hepteden beri geçirilýän barlyklaryň dowamında bazarda ady karitlerinin süwdasy bilen meşgullanýan süwdärlerin satýan karitlerinin möhletini, iş yerlerinin arasalygyny şeýledi. Satyjylaryň ýürütü eşiklerini we ady karitlerini ellän wagty ýürütü elliklerinin bardygyny ýa-da ýokdugyny ýeken-meýeken gözegçilik edýärler. Düzgün tertip bolan sewdegärlere derhal jerime ýazylýar. Göraýmäge sanitar epidemiologiýa gullugynyň işgärleri öz işlerini kimsiz berjaý edýärler. Emma geçen ýyllarkydan tapawutlukda şu gezekki barlyklaryň dowamyny düzgün talaplary hiç hil bolmadyk sewdegärlere de jerime ýazylýar dip sewdegärler aýdýar. Men konditer öýünümlerini satýan, meniň ýanyma gelip adymy we familiýamy soradylar. Менен ýylyň dowamyny jerime ýazylyp-ýazylmanyny barada soradylar. Men begenip ýazylmady diýsem, onu bir laçyk belläli. Ýylyň dowamyny her kimede bir gezek bellemeli dip jerime ýazdylar. Gaty geň galym dip Türkmen awadyň gök bazarynda süwda satyk işleri bilen meşgullanýan 40 ýaşlarynaky Merdan aýdýar. Olaryň bu gezek gelişi tertip barlamy üçin däldi diňe jerime ýazmagy gelen ýaly bolup görünýär dip Merdan sözüniň üstüne goşdy. Esassız yazılayan jerimelerden bazırdak sevdegarlar neyegiyle bolsalardı, olur hiç bir yere yüz tutup, arda şikayetlerini aydıp, muna cevap alıp bilmeyendiklerini hem boyun alıyorlar. Yeri gelinle yatlısak, Türkmenistan'ın sanitar epidemiologiya kulluğunun işgarlarının geçiriyen bu derin evlerinin edil hazırkı pursotta geçirilmenin sebepleri vardı, resmi taydan halk köpçülüğüne anık mağlumat ya da bildiriş berilmedi. Bu çare şehirin bazarlarına aşıvattın yürütü komisyanın gelin pursatına gavat geldi dip sevdegärler aýdýarlar.
Azatlygy line ulgamında osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinlejiler, habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşşabadın xüsusi dermanhanalarında dermanların bahası qımmatlap başladı. Bu qımmatlama inni sonqı bir aya qolay vaqtuari has köp gödeyilyar. Misal üçün paytaqtın 100 fontan atlı seylgahinne yerleşen hocoluk kerhanasına deyişli sabur atlı dermanhanada öň 83 manattan satılyan astalon atlı derman hädir 87 manada duryar. Cerebrilizin dermanı ozol 104 manat olsa inni 110 manattan satılyar. Mildranat atlı derman öň 59 manat olsa häzir 63 manada duryar. Azatlyk radiosynyň aşşabatdaky habarçylary şäheriň hususy dermanhanalarynyň tas ählisine diýenýäli dermanlaryň bahasynyň ýokurlanandygyny, emma onuň sebäpleri barada ne resmiler, ne de dermanhana işgärleri tarapyndan maglumat alyp bolýandygyny aýdýarlar.
Men munun sebäbini dermanhananyň tatysyndan soranymda ol düşündirip berjek bolup durmady. Ozal başga wagtda, häzir şu wagt diýip gysga jogap berdi.
Dip aşabatta kavarçımı Sultan Açılvay diyar. Yeri gelen aytsak dermanların gımmatlamağı yurtta adık gıççılığının emele gelen ve kabir haritların bahasının bir neçe etse yukurlunun vaktine kavat yerle. İnni 3 aya kolay vaxt veri Türkmenistan'na şeker, ösümlük yağı ve un yağlı önümler yeterlik derecede satılmayar. Kabir paytatlı nesalar devlet dermanhanalarında önlen hem gımmat bahadan satılayan bu dermanları ulanma için özlerinde yeterlik serişte mümkünçlüğünün yok. Donaydyp onuň derejine käbir petheli ýa-da ardan bahaly dermanlardan peýdalanýandyklaryny gürrüň berýärler.
Käbir ýüreg agyrly adamlar gymmat bahaly Mildranat atly derman alyp bilmän Rebaksinali ardan tanjymlar etdirmeli bolýandygyny aýdýarlar. Ardan dermanlaryň bolsa täsiriniň gaty petdigini aýdýarlar. Üstesine Türkmenistan öndüren dermanlarynyň hiliniň petdigini aýdylýar.
Dip habarçymyz näsaglara salgylanyp gürrüň berýär. Galı versede dermanların gımmatlama ulan bir hatarda aşşabadın devleti deyişli dermanhanalarının ağla avasında sağlık öylerinde berliyen sağlık ehtiyaçlık pasportına giriyen kəvir dermanların hem dolu diyeniyalı satılmayandığı aydılyar.
Sağlık ehtiyaçlık pasportına giriyen kəvir dermanları tapmak hasta kıyınlaşyar. Kəvir dermanları gımmat bakasından hem taptırmayar. Men predizin diyen dermanı gözləyip şehrin ehli dermanhanalarına diyeniyalı aylanıp çıktım. Yön olan hiç verinde şol derman yok. Sağlık öylerinde şol dermanı ulanmalı deyip yazıp beryarlar yöne devlet dermanhanalarında taptırmayar. Onson hususi dermanhanalardan satın almalı bolyarız.
Deyip aşşabatlı 54 yaşındaki nesal mibigül dayda gürrüm veriyar. Dermanların bahasının yukarılanmağının ve onların kavirlerinin düğünden satılmadığının nesaların sağlık becergesine yaramaz təsir yetiriyendiğini ve onların talaba layık öz vaxtında becerge almaklarına hem böğüt olayandığını nesalar gürün veriyalar.
Yakında Gonşimizin oğlunu keselxana yerleştirdiler. Şol oğlunun ecesi oğluna gerek dermanın vaxtında tapılmayanlığını, şol sebeple onun sağlık yağdayının ağırlaşanlığını gürün verdi.
Deyip Miwegul'dayda gürün veriyar. Türkmenistan bütün dünya sağlığı qoruyuş quramasına 1992 yılın 2 iyulunda ağda bolupdi. Şondan soň bu qurama bilen Türkmenistanyň hökümetiniň gol goýan resmi namasyna laýyklykdy. Her 2 ýyldan Türkmenistanyň sağlığı qoruyuş we derman senaaty ministrligi bilen bütün dünya sağlığı qoruyuş quramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda 2 ýyllyk ilalaşyk baglaşylýar. Sözümüzün ahirine aysak dermanların bahasının yukarılanmağı, oların kavirlerinin devlet dermanhanalarında taptırtmayanlığı ve onun sebepleri var idi, değişli Türkmen resmilerinden komentari almak başartmadı.
Azatlık Radyosu'nu dinleyersiniz. Xabarlar gündelik programımızı Demirgazık Afganistan'daki yağdaylar bilen bağlı devam ettiriyoruz. Faryab vilayetinde Vice President General Dostumun yol başçılığında arada cengçilere karşı harbi operasiya geçirildi. Qormaca adlı etrap cengçilerden izine kaydıp alındı. Vilayetin Şirintegap, Hoca Sevif Boş ve Devletabad adlı etrapında hem cengçilere karşı harbi operasiya başladıldı. Uruçta 50 olay cengçinin öldürülendiğini resmiler bildiriyor. Söğüşçilerin arasında merkez Aziyali militarların bağırdığını haber veriyor. Şu baradaki röportaj bilen men Şaymerdan oğlum Radi sizi kabuldan tanıştırıyor. Faryab vilayetinin polisiyasının metbuğat vekili Abdülkerim Yoruş'un Azatlık Radyosu'na aitmağına göre 8 obadan cengçiler kuulup çıkarılıptır. 4 etrapta cengçilere karşı harbi operasiya alınıp barlayar. Meymene Anukhoy Şah yoluna da cengçiler vehem salyar. Şu sebepten yolunam harbi gözevçiliği güçlendirildi. Karaşehir atıl sertinde cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında gazaplı uruş boldu. Bay Muguli hemem Türkmen obası atlı sertler cengçilerden arasalanı deyip yoruş belledi.
Karajat bud ve ameliyat mu berfiran ham edoma dara da istiqamatı ile suarihay çarbeni Anhoy.
Hoca Sevif Boş etrafının hakimi Abdullah Masumi'nin Azatlık Radyosu'na aydışıça etrafın 18 obası talep militanlarının azat ediliptir. Böyleki obalara cengçilerden halas etmek için harbi çare geçirilir. Ona Erbeki adlı yerli yaralılara katnaşıyor.
Sonra kelim yavaşı olabilirler de bunların kollar polsuzluk kildi 18 kareye azat bildi.
Faryab vilayetinde merkez Aziyali cengçilerim yerleşiptir. Olar uruşlara da katnaşyar deyip resmiler aydiyar. Afgan güyüşler bilen çaknaşıkta Özbekistanlı cengçilerden helak bulunduğunu Hoca Sevpoş etrafının hakimi Masumi aytti. Hücumçilerin arasında merkez Aziyali militanlarının bağırdığını hakim malum etti.
Özbekistan'ın barakken, uçta Özbekistan'ın uyulken, uçtadan uçtası Özbekistan'dan uyulken.
Faryab vilayetinin 9 etrafı Türkmenistan bilen çekleşiyor. Türkmen-Awgan serhedinin golünde de cengçilerin hareket ediyanını yerli ilat aydiyar. Türkmen-Awgan serhedinin boyunda cengçilerin yerleşendiğini hakim Abdullah Masumi hem tasdikladı. Tutuş Türkmen-Awgan serhedinin çağında cengçilerin hareket ediyanını hakim belledi.
Bu Türkmenistan saradiga maymuna tarafken talib kuşlarının şişeligi bu. Sarada Türkmenistan'a...
Faryab vilayetinin Ençeme etrafının ve Meymene şehrinin yaşayıcıları Türkmenistan'dan gelen elektrik tuğundan faydalanıyor. Cengçiler elektrik linesine ve elektrik sütününe de izgiderli ziyan getiriyor. Söveçlerde elektrik geçircisine zeferiyet yandığını hakim bildirdi. Atışıkta iki taraftan elektrik geçirici deskasını oktagiyanını hakim öne sürdü. Çaknaşıkta elektrik sütününe ve simine bizim ya cengçilerin atan oku degiyer. Neticede elektrik akımı kesiliyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip otaryya saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.